Orioko Udalak eta Arraun Elkarteak lan esparru berri bat adostu dute. Julen Etxeberria. Orioko Arraun Elkarteko hainbat emakumezko arraunlarik ohar bat kaleratu zuten iazko urrian, denboraldi horretan bizitakoaren berri emateko. Traineruko 20 arraunlarietatik 16 sinatu zuten adierazpen hori eta horretan, besteak beste salatu zuten zuzendaritzak mespretxatu eta gutxietsi egin zituela eta zalantzan jarri eta ukatu haien lana, profesionaltasuna eta errendimendua. Orioko Udalak esan zuen jasotakoa ikertu eta dagozkio neurriak hartuko zituela. Bada, gaur emandu neurri horien berri. Orioko Udalak eta Arraun Elkarteak oharra atera dute elkarrekin eta horretan azaldu dute urte osoan zehar lanketa partekatua egin dutela kanpo aholkularitza zerbitzu espezializatu baten laguntzarekin. Izan ere, Arraunketa Elkarteak gaiaren garrantziaz jabetzen joan den heinean lanerako borondatea eta konpromisoa erakutsi ditu. Helburua argia izan da. Iraganari buruzko eztabaidan geratu beharrean, gertatutakoa ulertu ikaskuntzak atera eta etorkizunerako tresnak sortzea. Prozesu horren ondorioz, emakume eta gizon estropalarien arteko berdintasuna oinarri hartuta hortik arago doan lan esparru berri bat adostu dute arraunlarien ongizatea erdigunean jarriko duena. Eredu horrek 5 ardaz nagusi izango ditu. Emakume eta gizonen berdintasuna, indarkerien prebentzioa, osasun fisiko eta mentala, inklusioa eta kirolarien ahotsa. Ardatz horiek oinarri hartuta, 2026-2028 aldirako ekintza plana eta jarraipen sistema diseinatu dira. Diotenez, lanketa horrek erakutsi du oraindik asko dagoela egiteko kirolaren eremuan berdintasuna eta ongizatea bermatzeko. Baina erakutsi du, era berean, elkarrizketaren, autokritikaren eta lankidetzaren bidez eraldaketarako bideak eraiki daitezkeela. Oharrak dioenez, iazko udazkenean arraunlariek egindako testigantzek emozio kontraiarriak sortu zituzten herrian, baina aldi berean aukera berri bat ireki zuten emakume kirolarien errealitatea ezagutzeko. Haren inguruan hausnartzeko eta egoera hobetzeko neurriak hartzeko aukera. Udalaren arabera, arduraz jaso zituen emakume estropalariek plazaratutako bizipenak. Kirola historikoki gizonen behar eta errealitateetara egokitutako eremua izan da, eta gaur egun ere desberdintasun ugari mantentzen dira, baliabideen banaketan, aitortza aukeretan, edabideetan duten ikusgarritasunean eta eguneroko harremanetan. Arrauna ez da salbuespena. Horregatik guztiagatik oharrak dio emakume arraunlariek egindako salaketak ez direla gertakari isolatu gisa ulertu behar. Kirolaren eta gizartearen parte diren erronka zabalagoen isla ere badira. Haien ahotsari esker landu beharreko errealitate bat bistaratu zen eta horrek aurrera pausoak egiteko aukera eman du.